Bueno, barratsaldeko bosta gainean ditugu eta bagoaz elkarrizketa tartera. Aipatu dugu saio hasieran bazaroaren batean atzo bertan egindako ekimen bati begira jarriko ginela, nor talde antiespezistak ekimena egin zuelako atzoko egunez, Nafarroako txerri granja batean. Askatasuna denontzat animaliak entzun leloaz eraman pankarta zabaldu zuten hainbat aktivistek eta, ba bueno, honen inguruan hitz egingo dugu eta baita nola ez, ba nor antiespezista taldeak duen ibilbidearen inguruan ere besteak beste, horretarako telefonoaren bestaldean dago nor taldeko bozeramaile den Maialen Sahuez. Arratsaldeon Maialen, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon. Ondo.
Ondo entzuten gaituzu, telefonoarekin arazotxoak izaten ari ginen, ez dakit orain ondo entzuten gaituzun?
Gutxi gora bera, bestela esango dizut bidean, baina nik uste ondo.
Saiatuko gara beraz egiten, telefonoak usten baldin badigu. Ba, Maialen, aipatu dugu pixka bat estu ingurua, atzoko egunez egindako ekimen baten, ekintza baten, aitzakiarekin, ba, zuekin hitz egiteko tarte hartu nahi genuen, ba, bai ekimenaren inguruan, ba, bueno, bertan, bertako aldarrikapenen inguruan, baina baita ere, ba, bueno, nortaldeak duen ibilbidearen inguruan. Hasiko gara ondori etzen baldin bazaizu, atzoko egunetik ekintza egin zutelako hainbat aktivistek eta azaroaren bata, ba bueno, data berezi bezala ere markatu zenutelako okerrezpanago. Konta iguzu pixka bat, zergatik azaroaren bataren baitan antolatu duzuen ekimena?
Bueno, bi urtez antolatu dugu ja da manifestazio antiespezista Bilbon, Euskal Herriko antiespezista guztiak deituz. Eta ba, hirugarren urte honetan manifestazioa bertan bera utzi behar izan dugu, ba, bueno, gaur egungo egoera dela eta arduratsu jokatu nahi genuelako, baina hori etzen nahikoa ez, ba, animaliak alde batera usteko, eta urten ere ba, iruditu zaigu beraiengatik lanean jarraitu behar genuela eta aldarriak kalera atera. Horregatik hori Nafarroko granja batera bertaratu gera, eta bueno, erakutsi nahi izan duguna edo, da animaliek ahotsa badutela, ez? Eta veganismoaren eguna esaten den horretan zentroan animaliak jarri behar ditugula eta ez veganoak animaliak entzuteko gaudela eta beraiei interesei kasu egiteko eta hori dela gizarteari zabaldu nahi diogun mezua. Animaliek interes propioak dituztela, nahi propioak dituztela eta errespetatu egin behar ditugula zapaltzen dituen mundu hau aldatuz,
eh? Mm-hmm. Horretarako esandakoa, askatasuna denontzat animaliak entzun leloaz eraman pankarta erraldoi bat aterazen duten Nafarroako txerri granja batean eta gainera, ba bueno, helarazi duzuen informazioaren arabera Nafarroako daturen bat ere baduzu, ez? Animalien esplotazioari eta kasu hontan txerri granjei dagokienean.
Bai, duela bi urte egin genuen ikerketa bat Euskal Herriko esplotazio zentru eta hiltegien inguruan, eta bueno, datuek esaten dute Euskal Herrian urtero 1000 animalia hiltzen direla, Nafarroan sekulako txerri granja daude, eta noski itxita dauden txerri horiek oraindik urtero hiltzen direnak baino gehiago dira, urte batzuk bizi direlako bertan, eta badatu ikaragarriak iruditzen zaizkigu, ez, azkenean espezismoan oraino iristen den, ze zifra manejatzen dituen, eta zein normaltasunez erailtzen ditugu norbanakoak egunero, orduan salatu nahi genuena da, violentia estrukturala onartezina dela, eta oinarrian dagoela gaizki, ez, animaliak merkantzia eta objektu soil bilakatu ditugula, eta hori aldatu beharra daukagula, eta horretarako, bueno, ba, aktivistak erano, kalera atera behar gerala, antolatu behar gerala, eta ba, errotik gauzak aldatu behar ditugula, eta animaliekin harremantzeko daukagunera hori, ba, birpentsatu beharko degula.
Mm-hmm. Bide hortan ari zareten hortaldeko kideak ere azkeneko urte hauetan aipatu dugu, ba, bueno, azaroaren batetan manifestazio antiespezistak deitu izan dituzuela, eta bertan ba, bueno, Euskal Herriko hainbat eragile ere batu egin direla protesta hortara. Baina bueno, nortaldearen inguruan ere gehiagotan entzun ahal izan dugu azkeneko urte hauetan, sortu zenetik ere ibilbide hontan manifestazio ez gain, beste salaketa batzuk ere mai gainean jarri dituzuelako, konta iguzu pixka bat Maialen, zein izan den ba, bueno, taldearen sorkuntzatik orain arte egindako lanketak, agian ba, bueno, xehetasun guztietara esartzeko denborarik ez dugu, baina pixka bat ba, bueno, lanketa orokorraren berri izateko?
Bueno, ba, nor Euskal Herri mailako eragile bezala sortzen da, ba, ikusita talde lokalista geroz eta gehiago daudela, ez, herri ezberdinetan mugimendua zitzen ari da, eta ikusten dugu ba, antiespezismo Euskal Herriko txoko ezberdinetan martxan jartzen dela, eta, bueno, ba, norren jaiotzaren ba, izatea da, pikat kontatzea zer gertatzen ari den, ez, eta Euskal Herri guztetik ematen ari den fenomeno horrien berri ematea, orduan, iaia komunikazio talde bezala sortzen gera, intentzioa delako pasatzen den guzti horren berri ematea erabateratuan, ba, gure sareetan, gure blogean, eta hor kanal bateratu bat egitea do, baita ere, ba, antiespezista guzti horiek ba, horretik ezagutzen ginen, gutxi gora bera, baina mugimenduan ditzen ari da, orduan, apiskat, sareak sortzea eta elkarrekin egoteko espazioak antolatzea, ez? Ba, manifestazioa den bezala, edo topaketak egiten ditugun bezala, ba, horrelako ekitaldiak egiten ditugu denok elkarrekin disfrutatu alizateko, eta gainera beste puntu importante bat da, ikusten genuela, euskarazko material oso gutxi zegoela, ordan askotan, ba, gazteleraz edo inglesez irakurri behar izaten genuen honen inguruan, eta norrek hartzen du helburutzat, ba, materiala euskaraz sortzea, eta, ba, bueno, lerro horretan azten gera euskarazko lehenengo liburu antiespezista itzuli genuen, aterpetuak izena zela, eta bi ikerketa egin ditugu, ba, bueno, dokumental txiki edo reportaje batzuen eran, bat Euskal Herriko biltegien inguruan, eta bestea aurten atera dugu zoo eta akuarioen inguruan.
Ez da gutxi ez, orain aipatu bezala ere bildutako informazio hori eta gainera ba, bueno, kalera atera duzuen hori, aipatu duzu lehen ere Maialen, ba, bueno, txerri granjei dagokienean datuak, kopuruak, kezkagarriak direla oso, baina orokorrean animalien esplotazioari dagokionean aipatu duzun bezala, ba, bueno, informazioa beste hainbat ba, bueno, alorretatik ere hartu duzuenez, konta iguzu pixka bat, ba, bueno, zein den egungo errealitatea bereziki agian Euskal Herriari begira jarrita ere, askotan kanpoko informazio eta datuak etortzen zaizkigulako, baina Euskal Herrikoak hainbesteagian ez ditugulako ezagutzen. Zuen ibilbide hontan jasotako informazioaren arabera, zein ze realitaterekin egin duzu etopo?
Bueno, ba, adibidez, orain ekintzagoak indagun momentuan, Nafarroko gobernuaren datuak begiratuta, ikusi dezakegu txerrien kasuan, oza, espezie bakarra hitz egin da, illa 700.000 norbanako daudela itxita, ez? Orduan, sekulako zifra bat da, ba hori, kaiolatan dauden animalietaz hitz egiteko, eta lehen komentatzen izun bezala, urtero 1.000 animalia erailtzen dira Euskal Herrian, eta gainera, zenbait espezie ezin ditugu kontatu, adibidez itxasoko espezie pila bat bezala, tonaka kontatzen direlako, orduan, askotan gaude ohituta hori, duela urte batzuk ona, ba, ikerketak egon dira Estatu Batuetan, Ingalaterran, eta nor, ba, nor sortzeko ideia ere bazen, gure lurraldeko informazioa ematea, ez? Osa, kontuan hartza, beti ez dela kanpoan beste batzuk egiten duten zerbait, gurean ere gertatzen dela, eta gurearen kontziente izan behar gerala, ba, eraldatu alizateko, eta horregatik hartzen gera, ba, Euskal Herriko ikerketak egiten, eta gure inguruan dagoenaren berri ematen,
Ba, hortxe errealitate hau, baina aipatu duzu lehen ere kontzientziazio lana, ez dakit, ba, bueno, ze joera ikusten duzuen gizartean, zein ikuskera duen gizarteak, bereziki Euskal Herrian baita ere, ba, animalien esplotazioaren inguruan, antiespezismoaren inguruan, ez dakit, ba, bueno, zuek nola ikusten duzuen gaur egun gizartean dagoen jarrera eta ikuskera?
Bueno, nik uste gauzak aldatzen ari direla, positibo izan nahi dugu, eta nik uste badela mai gainean jarri den gai bat, dezente espazio hartzen ari dela, elkarrezketetan geroz eta gehiago, eta ere normala dela talkak egotea. Eta hasieran nik uste dut horrelako gaiekin ba, polarizazio bat ematen dela, ez? Badaude oso aldeko iritziak eta oso kontrakoak, baina ez guretzako eztabaida bera positiboa da, ez? Osa, animalietaz hitz egiten hastea eta birplanteatzen hastea, ez? Gure harremantzeko modu hori, azkenean ez baian jartzen ari direlako behin da berriz, eta horrek eramango gaituelako zerbait berria eraikitzera, beraiek kontuan hartuta.
Ba hori xe, jendartean, ba, bueno, jendartearen ikuskera edo jarrera, ez dakit urte hauetan ere, ba, bueno, aipatu dugun bezala, aipatu diguzun bezala, ba, bueno, talde lokal dexente ere badira Euskal Herrian, ez, antiespezismoa ere lantzen dutenak, ez dakit bilakaera ere nabarmen ikusi duzuen azkeneko urteetan izan dela, ba, aipatzen zenuen bezala, ez tabai da sortzerako momentuan, edo behintzat bai, maia maiganean jartzerako momentuan.
Bai, Euskal Herrian, bueno, nire iritzen nahiko polita izan den fenomeno bat eman da, izan dela, ba, era lokalean kolektibo asko jaio direla, bakoitza bere ingurua zertuz, ez, eta ikusirik ba, autoa antolakuntza horren bitartez, gauzaz berdina sortu daitezkela, eta herrian eragin dezaketela, herri mugimenduekin batera. Orduan, ba, hori nahiko fenomeno polita dago Euskal Herrian, ba, maika eragiletik gora geralako. Eta bakoitzak bere bidea duelako, elkarrekin ondoren koordinatzen garen arren. Ez? Eta denak elkarrekin goaz, pixkanaka, baina bakoitzak badu bere egiteko modua. Eta uste dut oso aberazgarria dela mugimenduaren zat.
Maialen, amaitu aurretik, ba, bueno, galdetu behar dizugu, hemendik aurrera zein erronka markatzen dituzuen, badakigu, ba, bueno, garai hauetan ere etorkizun hurbilerako erronkak markatzea ez dela erreza izaten ari, baina ezakit baduzuen eskuartean hemendik aurrera zerbait aurreratu dezakezuena, edo zein, ba, bueno, planteamendu dituzuen, ba, asteburu hontako atzoko ekintzatik haratago, norako ba, bueno, lanketak dituzuen hemendik aurrera egiteko?
Ba, momentu ikusentzunezko pieza berri batean lanean ari gera, bueno, pixkatari gera aztertzen antiespezismoaren historia eta batez ere Euskal Herrian egin duen ibilbidea eta nola eraldatu den azken urteetan eta zelburu dituen. Ba, horrekin pixkan lanean ari gera, eragile ezberdinak ezagutu eta elkarrizketatzen. Gainera orain arteko blogean eukidegun lan guztia ere bildu nahi duen aldizkari moduko publikazio bat egin nahi dugu. Jarraitzen dugu egunez egun, ba, sareetan eta gure blogean eragile guztiek egiten dutena kontatzen. Eta bueno, proiektu berriak badazkagu martxan, baina aurrera begira kontatuko dugu gehiago.
Ba horixe, oraingo aurreratu daitekena beraz, gogoraraziko diegu, aipatuko diegu entzulei, ba, aipatutako informazioaz gain, beste lanketa batzuk zein aipatutako, ba, bueno, ikerketa lan hoiek ere, nor.euskwebunean ere jasota dituzuela, beraz zorra jotzea badutela ere, xehetasun gehiago nahi duenak. Honekin amaituko dugu, ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun, azken kontutxoren bat Maialen, edo honekin amaituko dugun?
Ez, bakarrik jende animatera egunez egun antolatzen eta borrokan jarraitzen, eta, bueno, garaiko gorrak bizitzen ari garela, baino jarraitu behar degula espazioak hartzen eta mundua pixkanaka aldatzen, ez? Zerdan, bueno, eskerrak ideia gatik, eta ikuliko beha.
Ba, eskerrik asko zuri, Maialen Sahues, nor taldeko bozera mailea, tarte bat ateratzeagatik gurean ere batzoko ekintzaren zein nor taldearen ibilbidearen berri emateko, eta hitz egingo dugu aurrerago ere seguruenik, beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte, ondo ibili, Maialen.
Berri.
Agur.